Pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 8 ja nousemme sitä kuulemaan. Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa, ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä. Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat. Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen. Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Tämä on pyhä evankeliumi.
Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta, joka rakastaa meitä ja on päästänyt meidät synneistämme verellä. Kohtamme liittyy edellä Matteuksen evankeliumissa kirjoitettuun kiinteämmin kuin tekstimme heti antaa ymmärtää. Vähän edellä Jeesus on nimittäin ihmeellisellä tavalla maksanut temppeliveron rahalla, joka löytyi järvestä saadun kalan suusta. Samalla hän kysyi Pietarilta, kerätäänkö veroja lapsilta tai vierailta. Kun Pietari vastasi, että vierailta niitä kerätään, Jeesus sanoi, siis lapset ovat vapaita. Tämän keskustelun jatkoksi opetuslapset pohtivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa. Tekstistämme jätetty yksi pieni sana kääntämättä, joka tämän liitoksen tähän edellä tapahtuneeseen tekee selväksi, nimittäin siis. Kuka siis on suurin taivasten valtakunnassa? Tähän tulee vastaus. Lapsen kaltainen on suurin taivasten valtakunnassa ja jokaisen tulisi nöyrtyä hänen kaltaisekseen, voidakseen ylipäätään päästä sisälle sinne. Sen tarkemmin ei tässä Matteuksen evankeliumin kohdassa lasten kaltaisuutta määrittelekään. Ainoa, mitä esimerkin lapsi teki, oli, että hän Jeesuksen kutsusta tuli hänen luokseen. Se, että meitä kutsutaan Jumalan valtakuntaan, on elämämme tärkein kutsu. Meidän tehtävämme ei ole pohtia sitä, minkä aseman kukin sitten Jumalan valtakunnassa saa. Lapsen asema ei antiikin aikana ollut kovin korkea. Ehkäisykeinoja ei ollut, ja pakanoiden keskuudessa oli varsin yleistä lapsen hylkääminen heti syntymisen jälkeen väärän sukupuolen tai jo riittävän lapsiluvun tultua ennen tuota lasta täyteen. Juutalaisten parissa tällaista ei juuri ollut. Viides käsky, älä tapa, koski myös pientä vastasyntynyttä. Aikuiset lapset, ne joista tuli kristittyjä, joutuvat kyllä usein toisten hylkimiksi Jeesuksen nimen tähden. Jumalan lapsiksi kastetut joutuivat joskus seurakunnan piiristä etsimään itselleen ikään kuin uuden perheen, alkuperäisen perheen hylättyä heidät. Se, että olin Jumalan lapsi, saattoi siis merkitä isoja muutoksia elämässä. Mitä on olla Jumalan lapsi, kuvataan varsin laajasti sekä Vanhassa testamentissa että Uudessa. Jo Mooseksen viidennessä kirjassa sanotaan israelilaisista, te olette Herran, teidän Jumalanne lapsi. Ja psalmissa 103 sanotaan, niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Ja Jesajan kirjassa valitetaan, voi uppiniskaisia lapsia. Lapsen ja äidin rakkaus ei riitä kylliksi kuvaamaan Jumalan rakkautta omiinsa. Jesaja kirjoittaa, unohtaisiko äiti rintalapsensa, unohtaisiko hoivata kohtuunsa hedelmän. Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Uudessa testamentissa kuvaa edelleen monipuolistuu. Paavali kirjoittaa galatalaisille, että kaikki Kristukseen kastetut ovat pukeneet hänet päällensä ja että he ovat uskon kautta Jumalan lapsia. Kasteessa ja uskossa olemme päässeet Jumalan lapsen asemaan ja olemme siksi myös hänen perillisiä. Monta kertaa Uudessa testamentissa tuo sana periä on käännetty ottaa omakseen, mutta paljon voimakkaampi tuo sana on, ja varsinkin kun vielä taustalla on tämä, että me olemme Jumalan lapsia ja siksi myöskin hänen perillisiä. Efesolaiskirja kehottaa meitä olemaan Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset, ja vaeltamaan valon lapsina. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä saamme varoituksen, olkaa kuuliaisia lapsia, älkääkä taipuko noudattamaan himoja, joiden vallassa ennen tietämättömyyden aikana elitte. Samassa kirjassa on myös neuvo, niin kuin vastasyntyneet lapset, tavoitelkaa puhdasta sananmaitoa, jotta sen ravitsemina kasvaisitte pelastukseen. Olettehan maistaneet Herran hyvyyttä. Tuo puhdas maito ei oikeastaan tarkoita likaista maitoa sen vastakohtana, vaan tarkoittaa aitoa maitoa, johon ei ole lisätty vettä. Esimerkiksi sen vuoksi, että saataisiin riittävän paljon maitoa myydyksi, vaan kyse on aidosta, puhtaasta siinä mielessä, Jumalan sanasta, jota ei ole millään tavalla vesitetty. Hebrealaiskirjeen mukaan siitä, että on Jumalan lapsi, seuraa välttämättä myös, että saamme lapsen tavoin omaksemme myös kuritusta rakastavalta Jumalalta. Meidän aikanamme tuo kuritus on tullut ongelmalliseksi, kun se ruumillisessa muodossa ainakin on laissa kielletty. Mutta kuritusta sitä saavat sitten vanhemmat oman harkintansa mukaan miettiä, miten sitä antavat. Lapsi sitä joka tapauksessa tarvitsee. Toisessa Timoteus-kirjeessä sanotaan Timoteuksesta, että hän jo lapsuudestansa saakka on tuntenut pyhät kirjoitukset. Hänellä on usko, joka oli hänen äidillään ja isoäidillä. Tämä tarkoittaa, että perheen muut miespuoliset jäsenet eivät varmaankaan kulkeneet uskon tietä. Joskus käy niin, että vain toinen vanhempi, niin kuin Timoteuksen perheessä, käy Jumalan palveluksissa ja osallistuu seurakunnan toimintaan. Joskus se on äiti, useimmiten niin, joskus isä. Ihannekuva tietysti olisi, niin kuin usein täällä, että molemmat ovat mukana. Sitä suurempi on sen yksin kristillistä kasvatusta antavan kristillisen vanhemman vastuun kristillisestä kasvatuksesta. Me Heikki Koskeniemen lapset olemme saaneet kasvaa kristillisessä kodissa, jossa sekä isä että äiti ovat osallistuneet näihin Lutherin kirkon jumalanpalveluksiin. Omat muistoni isästä ja tästä kirkossa yhdessä alkavat jo tämän kirkon vihkimisjuhlasta vuodelta 1966, kun yhdessä hänen kanssaan olin kuulijoiden joukossa. Silloin en voinut tietystikään aavistaa, miten suurta osaa tämä Lutherin kirkko tulisi oman elämäni aikana merkitsemään. Suurimman osan pappisurastani olen saanut osallistua tämän kirkon messujen toimittamiseen, milloin liturgina, milloin saarnaajana, kuten tänään. Täällä ovat lapsenikin käyneet kirkossa ja lapsen lapsenikin. Näin myöskin muiden sisarusten parissa on saanut käydä. Päivän kaksi aihetta, enkelit ja lapset, liittyvät toisiinsa siten, että Jeesus puhuu lapsen omasta suojelusenkelistä. Voimme siis olla varmat, että meillä jokaisella on oma suojelusenkelimme, jolla on pääsy Jumalan istuimen eteen. Harva meistä on enkelin näkyä nähnyt, mutta jokainen varmaan omalla kohdallaan voi varmentaa sen, että kiirettä ja huolta olemme omalle enkelillemme aiheuttaneet. On kuitenkin syytä muistaa, että enkelit eivät ole palvontamme kohteina, vaan yksin Jumala. Hebrealaiskirjan lukijoille oli syytä korostaa, että Jeesus oli maanpäällisen elämänsä aikana ihmisenä siis hetken aikaa enkeleitä alempi, mutta ei enää ylösnousemuksensa jälkeen. Enkeleitä tapaamme tärkeissä pelastushistorian vaiheessa, kuten Jeesuksen syntymän ja ylösnousemuksen yhteydessä, ja sitten kerrotaan, miten maailmanajan lopussa enkelit erottavat taivaaseen pääsevät ja kadotukseen joutuvat toisistaan. Jeesuksen vertauksessa Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä kerrotaan, että Lasaruksen kuoltua enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan, joten voimme päätellä, että enkelit vievät tältä ajasta lähtevät Jumalan omat Jumalan luo. Siihen saamme turvata ja sitä odottaa. Tätä saamme myöskin omasta edesmenneestä uskovista vanhemmistamme, rakkaistamme muuten ajatella. Sinne Jumalan luo he ovat päässeet perille. Meidän osema on kilvoitella vielä täällä ajassa. Vain Kristuksen sovitustyön varassa ja uskossa siihen meillä on pääsy Jumalan luokse. Ja siitä lahjasta saamme kaikki vanhemmat ja nuoremmat Jumalan lapset joka hetki nauttia. Ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Jeesuksessa Kristuksessa ovat. Rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivallinen Isä, kiitämme niistä, jotka ovat antaneet meille kristillistä kasvatusta, ohjanneet meitä sinun luoksesi. Anna heille jo edesmenneille lepo luonasi. Siunaa meitä, jotka nyt kasvatamme omia lapsiamme. Ja siunaa meidän omaa vaellustamme kohti taivaan kotia. Aamen.